Iespaidīgais objekts gan no arhitektoniskā viedokļa kā būve, kas gluži kā bronzas krāsas kuģis ar stiklotiem atspulgiem iegūlies Ventspils ainavā, gan ar saturu un izskatu ēkas iekšpusē, ir jaunums Latvijā. Galvenā mērķa auditorija – skolēni, ģimenes ar bērniem un ikviens pieaugušais, kurš vēlas izbaudīt ko jaunu, izglītoties un gal galā uzkāpt uz jumta terases un tur izbaudīt skatus un kafēnītes labumus. Centrā vēl pirms atvēršanas izdodas sastapt Ventspilnieku Edgaru un viņa ģimeni. Viņš dalās savās sajūtās.
Beidzot tas ir tapis un ir liels prieks redzēt, ka tūlīt jau tiks atklāts. Jā, nu, es uzskatu, ka šis būs tāds ļoti foršs objekts, kur skolēniem atnākt, un es nemaz nešaubos, ka brauks no visas Latvijas uz šeien un arī pat no ārzemēm tepat blakus, kā līdzīgi brauc tagad uz starto centru, tā brauks pie mums. Bērniem, protams, ir ļoti interesanti. Nu, ir īpaši pirmo reizi kaut ko tādu redzēt.
Bērni ar mammu tikmēr izmēģina eksponātu, kas imitē zemestrīces spēku. Tā vienlaikus šķietami izklāja ir izglīto par procesiem uz zemes, ko Latvijā piedzīvojam ļoti reti un ikdienā nejūtam. Mamma sarunājas ar bērniem.
Zemestrīce?
Liekam!
Bail? Nav bail? Tik kā Latvijā nav zemestrīce, ne? Ak, Dievs! Ir tikai 5 un jau šitā kratās.
Au!
Kas būs? Līdz cik viņš iet? 10? Ak, Dievs! Ui! Jāies, ka visa māja šitā kratās ir zemestrīce.
Tā ir 6, jā, zemestrīce. Simulators.
Nav bail.
Bet ja visa māja tā kratās, visi draugi tā kratās, un viss krīt uz galvas, tas gan bailīgi.
Rūpes par zinātnes centru vizijumu uzņēmies Ventspils digitālais centrs. Jauno centru aplūkoja kopā ar direktoru Elīnu Kroņkalnu. Viņa stāsta, ka konkursā uzvarēja lietuviešu arhitekts Adrius Ambrasas un arhitektoniskos risinājumus veidoja SIA arhitekta Pogas birojs. Par ēkas aprisēm stāsta Elīna Kroņkalne.
Viena lieta ir tas, kas ir ārā, nu, ko varētu teikt, tā ārēja arhitektūra, kas tiešām nu, tas kapartonis un tas bronzīgi zeltītais, ir sevišķi vislabākais tas pasākums, visskaistākā tā, ka izskatās saulrietos un saulēktos. Nu, kad saule griežās ap viņu, un tas izskatās vislabāk, un līdz ar to tajā brīdī viņš tiešām viz, nu, tādā ziņā. Šī terasa, kas ir virs mums, tā burtiski vilina labos laikapstākļos nāk kaut vai pat padzert kafiju, paēst pusdienas, pabaudīt skatu, labu skatu uz Ventspili, smuki rosta pār redzama tilts paceļamais. Mums jau vairākas reizes bijis, ka mums atnāk arī ciemiņi un tieši paceļās tilts, tad uzreiz visiem liekas, ka tā arī ir atsevišķa ekspozīcija. Tā kā tā ir tādā pateicīgā vietā, labi izskatās, cilvēks šeit kopumā noteikti labi jutīsies.
Neparasta ir vizijuma foajē pirmā telpa, kur ienāk apmeklētājs. Tur no mozaīkām uz grīdas izveidota pasaules karte, kur pašā viducī atrodas Ventspils un pats vizijuma. Lai radītu visu, kas atrodas centrā, ieskaitot dažādus digitālos eksponātus, ir ieguldīts Latvijas radošo cilvēku resursu un pasaules pieredze. Turpina vizijuma direktore.
Būvniecības procesā, izveidas procesā mēs jau arī redzējām, o, te var attīstīt vēl to, te var pielikt vēl klāt šito, o, šī konstrukcija vispār mums ļauj vēl izdarīt to. Mums jau pašiem aizgāja, nu, tādā radošā procesā, mums vienā brīdī ir jāapstājās un jāpabeidz, jo tā jau tas process nebeigsies nekad.
Tie visi ir unikāli, īpaši šim centram veidot objektu, vai ir kaut kādas idejas tomēr pārņemtas no pasaules?
Idejas ir pārņemtas no pasaules, to mēs arī nenoliedzam un apstiprinām, jo principā 2014. 15. Gadā, kad pašvaldība izdomāja, ka vispār šādu zinātnes centru Ventspilī vajag veidot, tika izveidota atsevišķi tāda tā kā ekspertu grupa. Viņi apceļoja daudzus Eiropas un pat pasaules, arī Ķīnā un Amerikā un dažādas augsta līmeņa zinātnes centrus un principā arī brauca tieši ar mēģi skatīties, pie kā ir rindas, kas cilvēkiem patīk, kas ir tie labākie, interesantākie, kas piesaistā apmeklētājs.
Cik bija tie ražotāji, kas to visu ražoja?
Pilnsabiedrība nākotnes laboratorija Future Lab, bet tur apakšā ir principā 5 uzņēmumi. Galvenais ir arhitekts Dzidzis Jaunzemes, kas to visu izdomāja, redzēja, kā tas viss izskatīsies šajā balti melnajā nākotnes laboratorijas paskatā. Tad ir SIA Solavī, kas nodrošina visas tehnoloģijas. SIA Overly ar visām programmēšanām. Yes, we can. Puiši vēl var redzēt, ka reklēmas staigā ir viss, kas uztaisīja visu tās konstrukcijas. Un Jura Putnieka studija pieslēdzās tur, kur vajadzēja ar kaut kādām video lietām.
Lielajā ekspozīcijas zālē ir 7 galerijas un viena galerija mazajiem pētniekiem pirmskolas vecuma bērniem, kur ir mazāk tehnoloģija, bet vairāk praktiska darbošanās.
Tas pilnīgi noteikti ir kā turisma objekts, viņš vairāk ir arī, protams, caur izklaidi, bet mēs visu laiku velkam līdz to izglītības faktoru, nu, kad pat izklaidējoties un varbūt spēlējot kādu spēli, nu, kas brīžiem tā sajūta rodas, ka es pašlaik spēlējos, mēs tomēr kaut ko arī iemācamies.
Visas vasaras garumā Vizjumu notiks arī izzinošas nodarbības profesionāļu vadībā. Piemēram, būs iespēja uzzināt par astronomijas lietotnēm, par laika skaitīšanu un saules pulksteņiem, kosmosa izpētes, vēsturi un citām saistošām lietām. Centras durvis apmeklētājiem Ventspilī vērs 18. jūnijā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.